Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ramush Haradinaj e thot se ende po vazhdojnë konsultimet me partitë politike, por marrëveshje konkrete ende nuk ka. Federica Mogherini tha se Ballkani është prioriteti 4 i BE-s. Në Houston në pritet përkesimi vërshimeve për shkak të tërëshërave të mëdha në gjirin bregdetar amerikan. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini thotë se Ballkani është prioriteti i katërt i Bashkimit Evropian, ku BE-ja mund të humbë më tepër dhe të fitojë më tepër. Më tutje, duke folur dje në konferencën e ambasadorëve të Bashkimit Evropian për vitin 2017 në Bruksel, zonja Mogherini tha se Ballkani nuk është larg nesh, por është Evropë dhe është shprehur se ndjehet e zemëruar kur kolegët e saj u thonë miqve në Ballkan se jeni në rrugë për në Evropë. Pasi ky rajon është në Evropë dhe kjo shihet qartas, kur kemi të bëjmë me sfida të sigurisë, me rrugët e migrantëve, kur kemi të bëjmë me investimet ekonomike e shumë gjëra të tjera. Zonja Mogherini ka theksuar po ashtu se këtë vit ne kemi parë tensione në Ballkan që janë paraqitur në momente të ndryshme dhe në vende të ndryshme. Pasi e përmendi se më 31 gusht do të takohet përsëri me presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi, dhe me atë të Serbisë Aleksandar Vučić, zonja Mogherini theksoi se BE-ja duhet të ndërmarrë hapa substancial përpara për secilin partner tonë në Ballkan në rrugën e tyre ka antarësime në Bashkimin Evropian. Presidenti amerikan Donald Trump dhe kryeministri japonisë Shinzo Abe janë pajtuar për të shtuar presionin kundër Korezë Veriore, pasi Pjenjani sot herët në mëngjes ka lansuar një raketë balistike, ka njoftuar zyra e Zotit Abe. Akti tyre i tmerrshëm i shkrepjes së raketës mbi vendin ton është kërcënimi pa precedente, serioz dhe i rrezikshëm, dhe dëmton shumë paqen dhe sigurinë rajonale, tha kryeministri Abe në Tokyo, me çrasti ka kërkuar mbledhje të jashtëzakonshme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ky këshill aktualisht ka imponuar sanksione të ashpra kundër Pjenjanit për testet e raketave balistike. Zyrtarët japoneze thanë se raketa është shkatruar mbi ujrat të japoneze në ishullin verior Hokkaido, pa shkaktuar dëme. Një zyrtar afgan në tha se një eksplodim ka ndodhur sot afër ambasadës së Shteteve të Bashkuara, që është tejet e mbrojtur në qendër të qytetit Kabul në Afganistan. Zëdhënës i Ministrisë së Brendshme të Afganistanit, Najib Danish, tha se eksplodimi ndodhi në hyrje të një banke afër kompleksit të ambasadës së Shteteve të Bashkuara. Nuk ka pasur raporte të menjëhershme për viktima eventuale. Në shtetin Texas, në Shtetet e Bashkuara pritet përkeqësimi vërshimeve për shkak të tërëshërave të mëdha në gjirin bregdetar amerikan. Prej se uragani Harvey e ka goditur qytetin Houston, që është i katërti më i madhi në Shtetet e Bashkuara, ka pasur vërshime të mëdha. Nga pasojat e kësaj stuhie natyrore është konfirmuar se kanë vdekur 3 persona, ndërsa 10 mijëra njerëz është dashur të largohen nga shtëpitë e tyre. Por autoritetet janë të shqetësuara se më e keqja ende mund të ndodhë, pasi mund të ketë rreshje shtesë të shiut më vonë këtë javë. Guvernatori i Texasit, Greg Abbott, i ka aktivizuar 12.000 pjesëtarë të gardës kombëtare të Texasit për të ndihmuar forcat e sigurisë në operacionet e kërkim shpëtimit. Presidenti amerikan Donald Trump ka premtuar aksion të shpejtë ndihmave për ata që janë prekur. Zoti Trump sot do ta vizitoj rajonin e prekur nga uragani dhe vërshimet. Zyrtarët thonë se presin që 30.000 njerëz të vendosen në strehime të emergjencës. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Në Kosovë ende janë të pranishme paqartësitë politike për zgjidhjen e problemit rreth krijimit të institucioneve të reja të Kosovës pas zgjedhjeve të 11 qershorit. Kandidati për kryeministër nga koalicioni PAN, Ramush Haradinaj, tha dje se ende janë në konsultime me partitë politike dhe se nuk ka marrëveshje konkrete me ndonjë subjekt politik. Lidhja demokratike e Kosovës thotë se situata politike në Kosovë tash për tash vështirë se mund të zgjidhet. Kronike Arton Konushevcit.
Ramush Radinaj, kandidat për kryeministër nga Koalicioni Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën, tha se janë në konsultime me partitë politike, por ende nuk ka një marrëveshje konkrete me ndonjë subjekt politik.
Jemi në përpjekje që seanca e ardhshme mos ta ketë epilogun e njëjtë, pra po punojmë që një seancë e ardhshme ose në fund të javës ose javën tjetër, pra mos ta ketë epilogun e njëjtë, i kemi dhënë përparësi edhe besojmë këtë në qeverisje maxher, pra maxhet përfshirëse, proceset janë në finale, pra këto diskutimet janë finale, unë nuk po precizoj më shumë, po janë finale.
Sipas Radinajt, një qeverisje me bazë të gjerë nuk nënkupton që të gjitha partitë politike do të mund të jenë pjesë e qeverisë së ardhshme. Ai ka bërë përgjegjës të gjitha partitë politike për vonesën rreth formimit të institucioneve të reja të dalë nga zgjedhjet parlamentare të 11 qershorit.
Konstituimi i kuvendit, zgjedhja e kryetarit edhe organeve tjera është përgjegjësi e këtij spektri politik, pra nuk është përgjegjësi e një mandatumi për qeverinë. Ndërsa kur do të vinë të radha të qeveria, atëherë edhe s'ka pse hiç me u diskutu. I ke dy javë kohë kryen se kryen. Edhe unë shpresoj që të vjen ajo ditë, pra mos ta vonojmë Kosovën.
Të njëjtën me 24 gusht kuvendi nuk arriti të zgjedh kryetarin e këtij institucioni me një seancë të filluar që nga 3 gushti. Por, për dallim nga seancat e kaluara, koalicioni PAN i përbërë nga Partia Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma, ka pranuar aty se nuk e ka shumicën e votave të deputetëve të kuvendit për ta votuar kandidatin për kryetar të legislativit. Nga ana tjetër, zyrtarët e partive politike nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës janë duke vazhduar disa takime për ata që, siç thon ata, gjetje se një mundësie se si mund të dilet nga kriza e tanishme rreth konstituimit të institucioneve të reja. Agim Veliu, nën kryetar i Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se nga takimet e zhvilluara nuk ka ndonjë marrëveshje dhe si shprehet ai edhe nuk mund të ketë diçka konkrete me Lëvizjen Vetëvendosje.
Po nuk e shoh në mundësi reale që me vetëvendosje të arrijet në marrëveshje, duke pas parasysh ndallime të mëdha që i kem si subjekte politike, po edhe sjellja e vetëvendosjes gjatë qeverisjes së LDK-s.
Situata politike në të cilën ka hyrë Kosova, sipas tij, tash për tash është e vështirë të gjendet një zgjidhje.
Zgjidhje teorike përsa i takon kombinimit numrave të subjekteve të koalicioneve ka, po praktike nuk po shoqikon i mundësi.
Pas dështimit për të gjashtën herë në seancën konstituive të thirrur që nga 3 gushti për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, ende nuk është caktuar data e vazhdimit të 7 të saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radha i erdhi pas qyres së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Si që dëgjuam edhe në kronikën e kolegu Tarton që e kemi transmituar dje në emisione tona të radios dhe në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org,